Efirde Ozodlik radiosi, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2011-yilning 21-apreli. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlar oqimini Hasanjon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan Tojikiston fuqarosi 10 yil qamoq jazosiga hukm qilindi.
10 yilga ozodlikda mahkum qilishdi O'zbekiston hukumati. Quruq tuhmatdan iborat narsalar, bir fakt yo bir nima yo'q.
O'zbekistonda plastik kartochka egalari soni 8 millionga yaqinlashdi.
Banklaringiz g'irt asirlar, ishlarga intervyu beruvadi, zo'r bo'votdi, bo'votdi hammasidir.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi savdo aloqalari yomonlashgani qayd qilindi. O'tgan yil iyunda o'shni yoqib yuborilgan uylarni qayta tiklashning ikkinchi bosqichi boshlandi. 21-aprel kuni Qirg'iz parlamentida jin ajinalarini quvish marosimi o'tkazildi. Bular barobarida erkin mikrofon eshittirishini ham e'tiboringizga havola qilamiz.
Do'xtirlarda har kuni ugroza bo'lyapti. Onam aytadi, o'qituvchilar yoshlari pensiya yoshidalar. Puli ko'p, hammalarga qilolar ekan. Puli ko'p, bespredelda.
Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa xabarlar bilan tanishish uchun so'z navbatini hamkasbim Hasanjonga beramiz. Marhamat Hasanjon, xabarlarni sizdan eshitamiz.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Liviyalik isyonchilar Tunis chegarasidagi tekshiruv punktini o'z nazoratiga oldi. Vazin chegara postining Tunis tomonidagi guvohlarga ko'ra, isyonchilar Liviya rahbari Muammar Qaddafi kuchlarini u yerdan siqib chiqargan. Ayni paytda NATO Liviya aholisini Qaddafi kuchlari va ularga tegishli inshootlardan yiroqlashishga chaqirdi. Bundan maqsad NATOning havo hujumlari paytida tinch aholi orasida talafatlar bo'lishining oldini olishdan iborat. Bugun ertalab Liviya davlat televideniyasi NATO uchuvchilari Tripolini bombardimon qilgani oqibatida 8 kishi o'lgani, 18 nafari yaralanganini e'lon qildi. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi isyonchilarni qo'llash maqsadida Qaddafi kuchlariga qarshi NATO hujumlari kuchaytirilishini aytdi. Isyonchilarni tayyorgarlikdan o'tkazishda yordam berish uchun Fransiya va Italiya, Britaniya kabi Liviyaga harbiy maslahatchilarini jo'natmoqda. AQSh esa isyonchilarga 25 million dollar yordam mablag'i berishni rejalamoqda. Yaponiya hukumati yadroviy fojia yuz bergan Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasi atrofida 20 kilometrlik kirish taqiqlangan zona joriy qildi. Yaponiya davlat vaziri Yukio Edano hukumat qarori 21 aprel kuni mahalliy vaqt bilan yarim tunda kuchga kirishini aytdi.
Kompan 関係自治体との調整も整ったことから
Biz tegishli vazirliklar bilan muvofiqlashtirish ishlarini tugatdik. Tabiiy ofatlarga tayyorgarlik haqidagi qonunga muvofiq kirish taqiqlangan zona joriy qilish haqida qaror qabul qilindi, dedi Yaponiya davlat vaziri. Yukiodano odamlarni o'z salomatligi va xavfsizligini o'ylab yangi tartibga rioya qilishga chaqirdi. U Fukushimadagi vaziyat hozir ham barqaror emasligini so'ziga qo'shimcha qildi. 11 mart kuni kuchli zilzila va tsunami oqibatida Fukushima atom elektr stansiyasida avariya sodir bo'lgandan keyin stansiya atrofida yashovchi 80 ming aholi evakuatsiya qilingan. Hukumat ularning uylariga qaytib kerakli narsalarni olishlariga ruxsat bergan, ammo ular qaytgandan keyin radiatsiya tekshiruvidan o'tishlari shart. Kirish taqiqlangan zonaga ruxsatsiz kirgan shaxs 100 ming yen, ya'ni 1200 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortiladi va hibsga olinishi mumkin. Havo to'lqinlarida ozodlik, Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Belarus parlamenti Belarus prezidenti o'z boshqaruviga qarshi bo'lgan har qanday kuch yo'q qilinishini ta'kidladi. Parlamentdagi yillik chiqishida Aleksandr Lukashenko bu diktatura o'rnatish yo'lidagi urinish emas deya bayon qildi.
Любую пятую, шестую, 25-ю колонну мы уничтожим, и на это у нас есть
Har qanday 5-chi yoki 6-chi yoki 25-chi kolonnani yo'q qilamiz. Buning uchun bizda yetarli resurslar mavjud. Bu qandaydir diktator jamiyatni yo'q qilish yoki Yevropa markazida diktatorlik rejimi o'rnatishga urinmoqda degan gap emas, dedi Lukashenko. Belarus prezidentining yillik murojaati mamlakatda iqtisodiy vaziyat og'irlashayotgan paytga to'g'ri keldi. Bundan tashqari 2 hafta avval Minsk metrosidagi portlashda 13 kishi halok bo'lgani, atrofidagi vaziyat ham tinchiganicha yo'q. Lukashenko tashqaridagi kuchlarni siyosiy bosim va iqtisodiy sanksiyalar vositasida mamlakatdagi vaziyatni beqarorlashtirishga urinayotganlikda aybladi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bugun Tallinda Estoniyalik hamkasbi Tomas Ilves bilan muzokara o'tkazdi. So'zlashuv chog'ida ikki tomonlama savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish, investitsiya masalalari, shuningdek Qozog'iston uchun Yevropa ittifoqiga qulay darvoza bo'lgan Estoniyaning dengiz portlaridan foydalanish masalalari muhokama qilindi. Kaspi.net agentligi xabariga ko'ra, hozir Qozog'iston va Estoniya o'rtasidagi savdo hajmi hatto 100 million AQSh dollariga yetmagan. Nazarboyev boshchiligidagi davlat delegatsiyasining Estoniyaga safari 20 aprel kuni boshlangan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'shda yun voqealarda halok bo'lganlar xotirasiga yodgorlik o'rnatiladi. Muxbirimiz Sherzod bu haqda shunday xabar yo'lladi.
Июнь окуясынын бир жылдыгына карата Ош шаарында Ош шаарынын мэриясынын демилгеси менен эненин көз жашы деген атайын эстелик тургузулууда.
Июнь окуяларынын бир жылдыгы мүнөсөбөтү менен Ош шаар мэриясы ташаббусу менен Ошто ананын көз жашы деп номланган махсус ядгорлук обидасы орнотулуп. Азырда ядгорлукту орнотуш боюнча чара-тадбирлер алып барылып. Ядгорлук обидасынын бир томонунда кыргыз, экинчи томонунда өзбек аналары кайгуубуз бир дегендей бир-бирини кучоклап турганы акс этеди, деди Ош шаар хакимияти матбуот Qotiba Guljan Ajimatova. Unga ko'ra yodgorlik tarixi shahar hokimiyati tomonidan moliyalashtiriladi va u hokimiyat binosi oldidagi Mangu Olov yodgorligi yaqinidagi xiyobonda o'rnatiladi.
Muxbirimiz Sherzod edi. Afg'oniston sharqida sodir etilgan portlashda politsiyaning 3 xodimi halok bo'ldi, 6 nafari yaralandi. Nangarxor viloyati markazi Jalolobod shahrida amalga oshirilgan hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Taliblar hujum natijasida politsiyaning 9 xodimi o'lganini iddao qildi. Viloyat hokimi matbuot vakili Ahmadzay Abulzay bomba politsiya xodimlarini tayyorgarlik markaziga olib boradigan avtobusda portlatilganini aytdi. Suriyaning davlatga qarashli SNA axborot agentligi mamlakat markazida ro'y bergan avtohalokat oqibatida 25 nafar Iroq fuqarosi nobud bo'lganini xabar qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Damashq Xom shaharlarini bog'lovchi yo'lda avtobus ikkita yuk mashinasiga urilib, chuqurlikka qulagan. Agentlik qurbon bo'lganlarning hammasi iroqliklar ekanini bildirdi. Voqeada yana 20 nafar yo'lovchi jarohatlangan, ulardan 6 nafarning ahvoli og'ir.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan Tojikiston fuqarosi 10 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. O'zbekistonda plastik kartochka egalari 8 millionga yaqinlashdi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida savdo aloqalari yomonlashgani qayd qilindi. O'tgan yil iyunda o'sib yoqib yuborilgan uylarni qayta tiklashning ikkinchi bosqichi boshlandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'tgan yilning 30-oktyabr kuni Qozog'iston O'zbekistonga ekstraditsiya qilgan Tojikiston fuqarosi Umarali Abdurahmonov 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Umarali Abdurahmonovning singlisi Mo'tabar Sulaymonovaning ozodlikka ma'lum qilishicha, 4 oy muqaddam Qozog'iston hukumatı rasmiy Toshkent ixtiyoriga topshirgan akasi O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va diniy ekstremist tashkilotlarga aloqadorlikda ayblangan. Mavzuni Mehribon o'rgandi.
Tojikistonning So'g'd viloyati Maschoq tumanidan bo'lgan 36 yoshli o'zbek yigiti Umarali Abdurahmonov O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va 244-moddaning 2-qismi diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqadorlikda ayblanib, amnistiyaga tushmaslik sharti bilan 10 yil muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu haqda Umaralining singlisi Mutabar Sulaymonova ozodlikka ma'lum qildi. Ayni paytda Olmaotadagi qochqinlar safida bo'lgan Mutabar Sulaymonovaga ko'ra, u Toshkent viloyati Ohangaron tuman sudining akasiga nisbatan chiqargan hukmini qo'lga kiritgan.
10 yilga ozodlikdan mahrum qilishibdi O'zbekiston hukumati. Quruq tuhmatdan iborat narsalar, bir fakt yo bir nima yo'q aybdorligiga. Endi O'zbekiston akamni konstitutsiyaga qarshi tajovuz uyushtirish, noqonuniy jamoat tuzish, mana shu ayblar bilan ayblashgan. Hukmni o'qib chiqqanimda men shu narsaga nima bo'ldim? O'zbekiston hukumati 10 yilga ozodlikdan mahrum sabab deb faqat 2004-yil katta akalarimni uyiga kelishgan deb 2-3 O'zbekistonda nashriyotidan chiqqan 1-2 kitobchalar bilan asoslagan. Boshqa hech qanaqa bir fakt, dalil yo'q.
Umarali Abdurahmonov o'tgan yilning 22 mart kuni Qozog'istonning Jambil viloyati Taraz shahrida hibsga olingandi. 7 oylik hibsdan so'ng Qozog'iston hukumati tojikistonlik qochqin Umarali Abdurahmonovni rasmiy Toshkent ixtiyoriga topshirdi. Mutabar Sulaymonova akasi O'zbekistonga ekstraditsiya qilingach unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Akam tergovda o'sha hukmda yozilishicha tergovda akam tergov paytida men behush edim, menga qog'ozlarga qo'l qo'ydirishdi. Biz asosan O'zbekiston hukumatiga qarshi yoki konstitutsiyaga qarshi hech bir yoki misol o'sha portlatishlarni hech bunaqa narsaga aloqamam yo'q, bunaqa qilish niyatim ham yo'q deb tuzalda ochiqdan ochiq shuni gapirib o'tgan akam. O'zbekistondagi qiynoqlarni ko'pligini eshitib, o'sha tergov paytida qo'l qo'ydirilganiga qaraganda qiynoq bo'lgandirki, qo'l qo'yib bergan deb o'ylayman. Bo'lmasa amnistiya qo'llanilmasligi sharti bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum qilish uchun shu narsaga qo'l qo'yib berishlik uchun bilmadim. Aqli raso odam o'z-o'zidan shu narsaga rozi bo'lmaydi-ku qilmagan jinoyati uchun.
Tojikiston fuqarosi bo'lgan Mutabar Sulaymonovaning 4 akasi diniy va siyosiy ayblovlar bilan O'zbekiston qamoqxonalariga tashlangan. Ayni paytda uning eri Tursunboy Sulaymonov Olmaota hibsxonalarida qolayotgan 29 qochqin safida bo'lib, ekstraditsiya xavfi ostida qolyapti. O'zbekiston tomoni tojikistonlik 35 yoshli Tursunboy Sulaymonovni terroristlikda ayblab, qidiruv bergan. Qozog'istondagi o'zbek qochqinlarini qutqarish qo'mitasi vakili Ahmad Isa Olmaota hibsxonalarida saqlanayotgan 29 qochqin taqdiridan xavotir bildiradi.
Mana bu Abdurahmonov Umaralining bu taqdiri u bilan bo'lgan voqea bu 29 ta qochqinga ham qo'llanilishi mumkin bo'lgan bir xavf bo'lib turibdi. Va biz yana Qozog'iston hukumatini, u yerdagi barcha insoniy tashkilotlarni o'zbek qochqinlarining taqdiriga befarq bo'lmaslikka chaqiramiz. Xususan Qozog'iston prezidentini bu qochqinlarning taqdirini yana ham yaqin o'rganishga iltimos qilamiz. Chunki agarda ekstraditsiya qilib yuborilsa, men ularga ham shu 10 yil 15 yil qamoq jazosi naqd qilib qo'yilgan. Biz aminmizki, O'zbekistonda ularga allaqachon ishlar tikilib, ularga aybnomalar e'lon qilinib, borish bilan tayyor sud o'tkazilib, qamoq bo'lsa kerak xuddi Umarariga o'xshab.
2010-yilning 8-sentyabr kuni Olmaota shahar prokurorining yordamchisi Toshkinboy Avbakirov Qozog'iston bosh prokuraturasi hibsxonadagi o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilish haqida qaror chiqarganini bildirgandi. Mart oyida Olmaota tuman sudi Qozog'iston bosh prokuraturasining 29 o'zbek qochqinini O'zbekistonga ekstraditsiya qilish bo'yicha qarorini qonuniy deb topdi. 14 aprel kuni o'tgan mahkamada Olmaota shahar sudi sudyasi Ermaxon Dildaboyev Olmaota tuman sudining mazkur qarorini to'g'ri deb topib, uni o'z kuchida qoldirdi.
Mehribon lavhasi edi Umarali Abdurahmonov. Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan Tojikiston fuqarosidir. U 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Memorial tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida 10 mingga yaqin e'tiqod mahbuslari bor. Qiynoqlar bo'yicha gapirgan BMT ma'ruzachisi esa O'zbekistonda qiynoqlarni sistematik tarzda, ya'ni tizimga xos tarzda amalga oshirilishini aytib keladi. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda aholiga tarqatilayotgan plastik kartochkalar soni 7,9 millionga yetdi, biroq o'zbekistonliklar bankomatlardan naqd pul yechib olishning imkoni yo'qligidan shikoyat qilmoqdalar. Sadriddin Ashur xabariga quloq beramiz.
O'zbekiston Markaziy bankining 1-kvartal yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishida mamlakatda 86 ming dona bankomat va terminallar o'rnatilgani aytildi. O'zbekiston Markaziy bankidagi manbaga ko'ra, joriy yilning 1-kvartalida plastik kartochkalar orqali 2 trillion 22 milliard so'm miqdorida transaksiyalar, ya'ni to'lovlar amalga oshirilgan. O'tgan yil davomida esa bor yo'g'i 5 trillion 200 milliard so'm edi, deydi Markaziy bank xodimi. Manbaga ko'ra, poytaxt banklarida joylashgan bankomatlar orqali cheklangan miqdordagi pulni plastik kartochkalar orqali olish mumkin, biroq viloyatlardagi bankomatlar haqida bir narsa deya olmayman, dedi shaxsi sir qolishini so'ragan suhbatdoshimiz. Farg'ona shahrida istiqomat qiladigan pensioner Ma'rufjon Abdurahmonovga ko'ra, plastik kartochkalardan naqd pul yechib olishning umuman imkoni yo'q.
Plastik kartochkada agar pul kerak bo'lib qolsa, agar borasiz bankka, o'sha plastik kartochkalar bilan ishlaydigan bo'limni boshlig'iga uchraysiz, ariza yozasiz, qo'lingiz bilan menga shuncha pul berilsin deb. Agar arizangiz qanoatlantiradigan bo'lsa, undan keyin sizga bankdan pul beradi. Lekin arizadan ko'ra pul bermaslik nimasi juda ko'proq. Lekin bu yerda bir qiziq narsa bor-da. Qaysi tashkilot korxonada ishlayotgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, pulimni deydi shu yechib olish uchun deydi 10%, 15% berib olyapmiz degan gap bor bu. Bu juda qattiq muammo bu.
Endi mana shaharda nechta bankomat bor?
Men Farg'ona shahrida faqatgina Milliy bankka kiraverishda, o'sha zinapoyadan ko'tarilganingizdan keyin kiraverishda o'ng tomonda bitta bankomati turganini ko'rganman. O'sha yerda 2 yilgacha o'zimgacha pensiyaga chiqqanimcha o'sha yerda meni plastik kartochkam bor edi, xonadan o'tkazib berilar edi. Bir marta ham ola olgan emasman. Lekin o'sha bo'limni boshlig'iga uchrab, ariza yozib, har qanday savolatim, hurmatim boshqalar bilan yengib, o'sha yerdan 50 mingmi, 60 mingmi o'sha pulimni olib turar edim.
Boshqa joylarda, masalan, odatda bankomatlar haligi odam ko'p joylarda, bozorlarda, katta do'konlarga ham o'rnatilardi. Bormi shunday?
Farg'ona shahrini biror bir katta do'kon deysiz, uni magazinda do'kon deyishyapti. Biror joyda men hal birorta bankni, birorta ishlab turgan bankomatini ko'rgan emasman. Yo'q. Bu bir tomonlama, faqat bankni himoya qiladigan, bank manfaatlarini himoya qiladigan bu plastik kartochkalar. Bu so'zsiz.
Deydi farg'onalik pensioner Ma'rufjon aka. Toshkentlik Abduqahor Musayev fikricha, aslida plastik kartochkalarning joriy qilinishi aholiga yengillik keltirishi kerak edi. Biroq bu yangi tashvishlar, yangi muammolar keltirib chiqaryapti.
Vali o'g'lim polni kartochkada 100% edi. 100%. Bu bosaroqdi, bu maqtanaveradi u ali bankirlar. Mutlaqo olish o'limdan qiyin. Mana zavod tiki bor, endi o'tkazilgan 3-ta turib, dal urush payti o'sha 10 yilda turib, u ham arzimagan arzimagan pulini olishi mumkin. Zavod tiki kartochkasi bo'yicha. 84-chi zavod. Elektronika, svetga to'laydigan bo'lsangiz, 4 o'sha yerda filiali bor. Boshqa joyda olmaydi. Dert boshqaroqdi. Yo'g'on, bu beriladigan ma'lumoti O'zbekistonniki. 99% xarid yo'g'ondi. Ko'z bo'yamachilik. Na pulingizni ololmaysiz. Na supermarketdan o'sha olgan joyingizni bozorining narxi bilasizmi qancha? Qani o'chiralib o'tiradi-da hammasi vazlar makrosida. Bijivichiq o'tiraveradi. Plastikni shu o'zi qani almashtirib ko'rsangchi o'shalar. Banklaringiz g'irt asirlar banklaringizda. Sizlarga intervyu beriladi, zo'r bo'yotdi, bo'yotdi hammasi deb. Bu shaharda qolgan bilmadim, viloyatda bundan 5 battar bo'lsa kerak. Yo'q, bankga hozir Toshkentga kiring, u o'lib qolsangiz ham ololmaysiz.
Deydi toshkentlik pensioner Abduqahor Musayev.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston rasmiylaridan olingan xabarlarga qaraganda, o'tgan yili O'sh va Jalolobodda yondirib yuborilgan uylar o'rniga olib borilayotgan qurilishning 2-bosqichi kelasi oyda boshlanadi.
O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi rasmiy vakili Meli Serjikitov:
В мае месяце начнется масштабное строительство второго этапа вот индивидуального жилья.
Индивидуал уйлар курулышының кейн мықиасли 2-чи баскычы май айыдан башланады, деп хабар кылды. Ундан алганымыз башка малыматка караганда сарфланадыган пул накт.
Вторая фаза будет реализовываться по Азиатским банкам развития. Один донор, Азиатский банк развития, и он выделяет 28 миллионов долларов.
Qurilishning 2-bosqichi faqatgina bitta donor Osiyo taraqqiyot banki tomonidan moliyalashtiriladi va u 28 million dollar ajratdi, deb xabar qildi Meli Serjigitov.
Eshitganimizdek, Qirg'iziston rasmiylaridan olingan xabarga qaraganda, o'tgan yil O'sh va Jalolobodda yondirilgan uylar o'rindagi qurilishlarning ikkinchi bosqichi kelasi oyda boshlanadi. Bu haqdagi tafsilotlarni eshittirishimiz mobaynida tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshittirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Muhtaram tinglovchi, qurultoy eshittirishini navbatdagi mavzusi O'zbekistondagi qarshilik potensialiga bag'ishlanadi, ya'ni O'zbekiston xalq harakati deb nomlangan guruh O'zbekistondagilarni O'zbek hukumatini noqonuniy qarorlarga bo'ysunmaslikka chaqirmoqda. Mana shu borada kimda agar mulohazalar bo'lsa, agar qurultoyda qatnashish istagi bo'lsa, marhamat bizga bog'lanishlari mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Katta Farg'ona kanali to'sib qo'yildi. Suvsizlikdan qiynalyapmiz, deydi O'zbekiston bilan chegaradosh Tojikistonning Qonib odamidan telefon qilgan 40 yasharlik dehqon Nodirbek.
Qonib odamdan telefon qilyapman. Farg'ona kanalini tom to'sib tashlagan. Bir tom suv o'tgan yo'q nimagada? U tarafga. Shu Beshariqdan to'sganda endi O'zbekiston Beshariqdan to'sganmi, tamom bir tomchi suv o'tkazmas, Farg'ona kanali suv qayindi, vabshe suv o'tgani yo'q. Kanalni to'sgan bir tomchi ham suv o'tgani yo'q. Va 10 kun bo'lyapti. Odamlar hozir sursinlar, isfara soyiga qaramay, soyda ham suv yo'q. Daje ichishga ham suv qolmadi. Nima shu davlatlarga nima bo'ldi o'zi? Hech kim bilmaydi shuni nimaga bir-biriga tirinib chiqib O'zbekistonni qaqib suvni bekitib tashlagan. Yetti Tojikiston O'zbekiston bekitib tashlagan. Tepadan buyruq olgan bekitib tashlagan. Aytadiki, ba'zi odamlar aytishchi, o'zbek bermaydi ekan. Mana shunaqa razbor ketyapti, o'tdi ichida xalq tamom qiynalib, mana yerlar bug'doylar qolib ketgan, daraxtlar qurigan, ikki narsa sug'orilgan, xalq betta sarson bo'lyapti-da. Ma'lumot isparadan kelayotgan soy O'zbekistonga pastdan berardi, ular kanaldan pastdan berardi. Bitta hozir Tojikistondan bug'ib tashlagan soyda o'zida ham suv kam. Yerlar hozir mana dalada yuribman qakiras. Suv yo'q, mana moli qolgan ham suv yo'q, narsa tamoman ancha ahvolga tushib qoldik. Mana O'zbekiston tarafda bizda 60 gektar yer bor. Hozir aka saldat qo'yib o'tkazmaydi, aka vabshe O'zbekistonda arig'ida bekitib tashlagan 60 gektar joy bir tomchi ham suv o'tmay, aytaman ahvolga bu.
Tojikistonning Qonib odamidan telefon qilgan 40 yoshlik dehqon Nodirbek fikrlari edi. 5-chi farzandimning tug'ilishi hokimiyatga yoqmadi. Toshkentning Bo'ka tumanidan qo'ng'iroq qilgan 35 yashar yigit o'z rafiqasi 5-chi farzandga homila bo'lganida mahalliy hokimiyat vakillari bu farzand dunyoga kelishiga qarshi bo'lganini aytadi.
Aziyat chekkan odamlardan bo'laman. 5-ta farzandim bor. O'sha 5-chi farzandiga ayolim homilador bo'lganda bizga azgina bir botim bo'lgandi. Hokimiyatdan o'sha jinsiy yetti xodimi kelib, xullas deb uchetga qo'yish kerak-ku endi homilador bo'lgandan keyin. Shunda uchetga qo'yishga borganimizda biz o'sha hokimiyatga ana qilib, bu yerdan bir jinsiy yetti ana o'tib kelib, rais kelib, shunaqa bir azgina botimlar bo'lib, 5-chi homilani tug'ilishlik haqida shunda o'zim boshqa joylarga olib borib, ayolimni 5-chi farzandiga chiqib, alhamdulillah chiqib dunyoga kelib, mana hozir qabta qilyapti. Undan keyin dokument qilib olgan paytimda dokumentlarimizni hammasini nafaqa pullarini paket qildirardi. Shunaqa muammolar keyin.
Suhbatdoshga ko'ra, mulozimlarning bunday xatti-harakati islom dinini bilmaslik bilan bog'liq. Ozodlik radiosi har juma kuni taniqli qorilarga mikrofon tutsa yaxshi bo'lar edi, deb taklif qildi suhbatdosh.
Ko'pchilik bizdagi bo'layotgan narsalarni hammasini bilavermaydi. Shuning uchun men taklifni sizlarga bir iltimos qilib aytayapman-da. Insonlarni din ko'zini ochmasa boshqa narsa ochmaydi. Shuning uchun shu qorakalarni bir haftada bir marta hozirgi muammolar haqida bir mavzularni uyushtirib, odamlarni shu narsadan bahramand qilsalar edi. Sababi ko'p odamlar dunyoda bo'layotgan voqealardan bexabar. Bizda hech qanaqa bir oladigan manba yo'q.
Baxmal tumanidan qo'ng'iroq qilgan 53 yashar tadbirkor Mirzayev Ochil ham Saodatning kalitini islom dinida ko'radi. Mirzayev Ochil Ozodlik radiosini muntazam eshitishini aytib, mavzularimizga munosabatlar bildirdi. Sport sharhlovchisi Xayrulla Hamidov dinga da'vat qilmasligi kerak edi. Mirzayev Ochil nazarida ruxsatsiz da'vat qilishning oxiri yaxshi bo'lmaydi.
Ana endi Moskvadan turib qo'ng'iroq qilgan yigit aytdiki, bir futbol sharhlovchisini haqdan qamadi dedi. Albatta endi u haqmi nohaqmi u hech kimga qorong'u. Lekin bilmasdan turib bunaqa gaplarni gapirish yaxshi emas. Birinchidan, u kishi futbol sharhlovchisi ekan. Axir bizning dinimizda dinda da'vat qilishga payg'ambar yoki payg'ambar ruxsat bergan kishi yoki musulmon podsho yoki musulmon podsho ruxsat bergan qo'lida shahodatnomasi hujjati bor o'qigan kishi dinga da'vat qilish kerak edi. Ana endi bu kishilar ham o'sha ruxsat berilgan kishilar da'vat qilishga dinda gapirishga ruxsati bor. Axir bu kishi o'zi futbol sharhlovchisi bo'lsa uning o'rniga o'sha dindorlar chiqib gapirayotgan gapga quloq solib o'zini o'nglaganda hozirgiday noqulay ahvolga tushmaslik degan men mana shunday fikr bildirmoqchiman.
Karimov Alloh ko'magida yurtni boshqarmoqda. Ochil Mirzayev Ozodlik bahs maydonidagi munozaraga munosabat bildirar ekan, O'zbekistondagi osudalik Allohning Karimov vositasida bizga bergan hadyasi degan gapni aytdi.
Mana kecha Farg'onalik Hajibo aytdiki, Kashmirda Islom aka ushlab turibdi dedi. Agarda Allohning amri bilan ushlab turibdi deganda yana ham chiroyli bo'lar o'sha kishining gapi. Chunki Islom Karimov qachon shu O'zbekiston televideniyasiga chiqsa, buni butun jahon ko'rib turibdi. Men deydi, ertalab turib tahoratdan keyin Allohdan yurtimga faqat tinchlik so'rayman deb turib bir necha bor aytganini hamma ko'rib turibdi. Albatta Alloh ana shu duolar hisobiga, yaxshi ulug'larimizning hisobiga mana bugun O'zbekistonga tinchlikni berib turibdi. Ana endi Hajiboga men aytmoqchimanki, mana shunday yurtboshini qo'ygan Allohga u kishi kechayu kunduz sajda qilsa arziydi.
Bu Mirzayev Ochilni fikrlari edi. Ayni paytda Mirzayev Ochilga ko'ra mamlakat tashqarisidagi mardikorlar payg'ambarga taqlid qilishlari kerak. Suhbatdoshimizning 3-chi munosabati ozodlikda keng yoritilayotgan mardikorlar muammolariga qaratildi.
O'sha Moskvadagi yigit bugun o'zbeklar Moskvada bunaqa ish qilyapti, xor bo'lyapti, tuda qilyapti, qiynalyapti deyapti. Bola chaqani uylash uchun yuribmiz, qizni chiqarish uchun yuribmiz deydi. Ey birodar, siz bitta narsani to'g'ri tushuning. Rizq o'lchovli, biz yaralishimizdan 18 mana shu olam yaralishdan 50 ming yil oldin Alloh bizning rizqimizni o'lchab berib qo'yibdi. O'sha payg'ambarlar ham o'sha haq yo'lga chaqirganing hammasi maishat qilib yashamadi, hammasi qiynalib yashadi. Lekin dardini hech kimga aytmadi Allohdan o'zga. Hatto Ibrohim alayhissalomga olovga tashlagan paytida Jabroil yerdan birayin degan paytida farishta, "Yo'q, menga sening emas, Allohning yordami kerak" dedi. Xuddi shu o'rinda bizlar bugun o'sha qiz chiqarishda ham, o'g'il uylantirishda ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam qanday chiqargan? Biz o'shanday qilishimiz kerak. Axir u kishi muborak onamiz Fatima onamizni chiqarishda bitta yostiq bilan bitta ko'rpa bilan chiqardi-ku. Biz nima uchun axir o'g'il uylantiramiz, qiz uylantiramiz deb ularning uyini buyumga to'ldirib, lekin ongini, uning tarbiyasini nol qilib turib, yana bugun endi Rossiya u yoqdiyasi chopib yuribmiz. Albatta rizq o'lchovli, umr o'lchovli. Shuning uchun men butun o'zbeklarga aytmoqchimanki, siz qayerda bo'lmang, belni bog'lang. Siz o'zbek xalqining buyuk millat farzandisiz. Siz u yerda faqat o'zingizni o'ylab qolmang. Mana shu butun o'zbek xalqining buyuk kelajagi uchun xizmat qilaman. Mana shularning orqasidan topib bolalarimni o'qitaman. Mana shuning orqasidan bolamni ilmli qilaman, sportchimen qilaman deb turib, shu niyatda borib pul topib, yorug'lik bilan Allohga hamd sanolar bo'lsin deb qaytib keling. Chunki butun yer Allohniki. Qayerda bo'lsangiz, bu yer Allohning yeri. Bu yerda yashashingiz haqingiz bor, ishlashingizga ham haqingiz bor. Mana shunday siz borib ishlashga ruxsat berib qo'ygan hukumatga ham rahmat aytib qo'ying. So'z berganlaringiz uchun katta rahmat, salomat bo'lingizlar.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Navbatdagi e'tiboringizga havola qilgan lavhamiz Toshkent shahridagi puli bor odamlarni qudrati haqidagi bir manzaradir. Mana Toshkentda ko'pincha milliy xavfsizlik xizmati xodimlari yoki militsiya xodimlari katta nazorat qiladi, ularning qo'lida kuch iqtidor bor degan bir tasavvur bor. Ayni paytda pul bor odamlar, valyuta furushlar butun hokimiyatni qo'llarida ushlab, butun adolatsizlikka olib bormoqda, deydi bizga qo'ng'iroq qilgan bir toshkentlik yigit.
Toshkentlikman. 2-mart kuni Mirobod rayonida. Mirobod rayonida 2-mart kuni soat kechki payt 7-8 atrofida Nexia avtomashinasini orqasidan kelib Matiz mashina moshina uradi. Orqadan kelib urishadi. Urgandan keyin Matizdan ikkita bola tushishadi ichidan. Ichib olgan, qotib qolgan bolalar, bitta ayol tushishadi. Ayol tushishadi. Ukam tushgandan keyin orqadan kelib urding. De hali gapirishga uspet qilmasdan bolani qo'yib tashlashadi. Bolani qo'yib shu yerda o'zi aniqlashadi. Bola sal o'zi kelib ularga savol javob qilaman degan vaqtda ayol kishi yordamga o'zini shaykasini chaqirishni boshlaydi. 10-15 ta odammi? Valyutchi ayol bo'lib chiqadi u ayol. U bolalar hammasi shu valyuta bilan shug'ullanar ekan. Bankdan olib 1500 dan olishadi. Valyutani qora bozorga olib chiqib 2400-2500 dan sotishadi. Bitta olganda 100 ming, 150 ming dollar olishar ekan bankdan. Mirobod rayonidagi hamma ichki ishlar xodimlarini sotib olishgan. Ichki ishlar xodimlari ham yetib kelib turib, razborga qo'shilmasdan turib, davlat qilishga qarab tomosha qilib turishgan. Hammaligi napros bo'lgan. Ichki ishlar xodimlari umuman qo'shilishmagan, formulada turib qo'shilishmagan, ajratishmagan. Insonni data urib tashlashganki, invalid qilib tashlashgan. 75-yil ukam. Keyin bo'lsa hushdan ketgandan keyin, ukam hushdan ketgandan keyin o'ziga kelib turib, o'ziga keltirib turib, chaqir kuminga ishonasan. Kuming bor sani chaqir degan. Ukam chaqirishga men 4 o'g'ilmiz oilada. 4 o'g'ilmiz. Men eng kenja to'g'ri ukam bilan Koreyada ishlayapman. Bitta ukasi bor 77-yil. Shu ukasiga telefon qilishga o'zbek qilgan. Ukasi 15-20 km masofadan yetib kelguncha ular o'sha hamma narsani tinchitib bo'lishgan. Kelgandan keyin okani ukaga berishmagan bular. Okani ukaga berishmasdan turib, razborni boshlashgan yana bespredelni. Qonga bo'yalib yotgan odamni yerdan turg'azmasdan razbor boshlangan. Ukam ko'cha ko'rgan, ko'cha sharoitini sal tushungani uchun, gapga aniq bo'lgani uchun olib chiqib ketgan 15 ta odam ichidan. Olib chiqib ketib balnitsaga joylagan. Balnitsaga joylagandan keyin yana razbor. Ukamga shaxsan kelib turib, odamlari kelib, u ayoli odamlari kelib turib, oilang bilan agar mentalskoy qiladigan bo'lsang, ish to'xtatmaydigan bo'lsang, oilang bilan, onangni ham, seni ham hammani so'yib ketamiz, avloding bilan. Do'xpopida har kuni ugroza bo'ldi. Onam maktab o'qituvchilari, yoshlari pensiya yoshidalar. Hozir uydagilarimdan xavotirdaman men. Milliy xavfsizlik komitetigacha yozgan ukam. Milliy xavfsizlik komitetigacha yozgan, milliy xavfsizlik komitetidan rad javobi keldi. Ichki ishlar xodimi vazirlikgacha yozgan hammasini rad qilib aniqlashdi. Hamma tepaq pog'ona deganlarga yetirib kelyapti bular. Rovdidan tortib GUVDgacha, GUVDdan tortib hammasiga yetirib kelinyapti. Hozir bo'lsa kalta yegan odam qolasin, kalta yegan odamni ukasini hozir dapros qilishyapti. Oyog'idan sudrab. Bespredel, sanoqlarni ham hammasini sotib olishgan. Hozir men sizga aytsam, advokat, doktorlarni ham, doktorlar ham bolnitsaga borib, biroq yotadiganlar, doktorlar 3 kunda chiqazib yuborishyapti. Soppa-soqsiz, svedetellarni hammasini sotib olishyapti. Ish umuman orqa tomonlama ketyapti. Kalta yegan tomon qamalib ketish kerak ekanda, urib quturib ketganlar ozodlikda yurish kerak ekan. Puli ko'p hamma narsa qilolar ekan. Puli ko'p bespredelda. Kalta yegan ukamizmi 77-yil aziz. Marupov. 77-yil Marupov Ulug'bek okasi. Mani ismim Ravshan.
Bu ozodlikka bo'layotgan telefon qo'ng'irog'i o'sha Anvar Marupovga oid ekanligini eslatib qo'yamiz. Biz u kishi aytgan gaplarni tasdiqlamaymiz ham, inkor ham qilmaymiz. Agar bizga qo'ng'iroq qilib boshqa taraflar ham fikr bildirsa, ularni gaplariga ham quloq beramiz. Ayniqsa O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, prokuratura, Toshkent shahar prokuraturasi, Mirobod tuman prokuraturasi bu borada bizga murojaat qiladi degan umiddamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida ozodlik, endi kunning muhim yangiliklari qisqa satrlarda. Suriyada 25 nafar iroqlik o'ldi. Belarus rahbari o'z muxoliflarini yo'q qilishni va'da qildi. Liviyada isyonchilar chegara postini egallab olishdi. O'shda qirg'in qurbonlari xotirasiga yodgorlik o'rnatiladigan bo'ldi. Fukusima atrofida kirish taqiqlangan zona joriy qilindi. Afg'on politsiyasining 3 xodimi portlash qurboni bo'ldi. Xabarlar bilan tanishdik, muhtaram tinglovchi. Endi eshitishlarimizni davom ettiramiz. Yana O'zbekistonga oid mavzular bilan davom ettirsak, O'zbekistonda qandli diabet kasalligi muolajasi uchun insulin ishlab chiqariladigan zavod quriladi. Insulin endi bu o'sha qandli diabetga chalingan bemorlarni ahvolini bir maromda ushlab turadigan bir iloj, bir davo vositasi. Shvetsiyaning Lial AG kompaniyasi bu zavod qurilishi uchun 150 million AQSh dollari miqdorida sarmoyani yotqizdi. Biroq kuzatuvchilar, O'zbekistondan quvilgan bir qancha xorijlik kompaniyalar kuni bu zavodni ham boshiga tushmasmikin degan xavotir va andishani bildirmoqda. Bu voqeani o'rgangan Sadriddin Ashur hozir studiyada. Sadriddin, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bilasizmi, mana diabet kasalligiga, qandli diabet kasalligiga muhtoj o'sha chalingan odamlar hozirgi lavhamizni diqqat bilan eshitishyapti. Bu haqiqatdan muhim narsa va o'sha muhimligi tarafidan boshlasak, Sadriddin Ashur, sizda eshitsak.
Muhimligi shundan iboratki, shu paytgacha qandli diabet kasalligiga asosiy muolaja dorisi bo'lgan insulin chetdan keltirilardi. Endi esa bu O'zbekistonning o'zida ishlab chiqariladigan bo'lyapti. O'z Farm sanoat konsernining investitsiya, lokalizatsiya va modernizatsiya monitoringi bo'limi boshlig'i Ramzullo Zabixo'jayev Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida qurilishi mo'ljallanayotgan zavod haqida shunday dedi.
Insulin, asosan insulin chiqarishga mo'ljallangan zavod. Insulin hammasi chetdan keltirilardi. O'shaning uchun shunaqa zavod qurish bizaga juda ma'qul bo'ldi-da. Hozirgi paytda loyiha hujjatlari ishlab chiqilyapti. Evil Farm AG korxonasi, Shvetsariya korxonasi shartnoma tuzgan va loyiha tayyor bo'lgandan keyin qurilish ishlari boshlanadi. Loyiha bo'yicha zavod qiymati taxminan 150 million AQSh dollari miqdorida belgilangan, ammo o'sha Evil Farm AG korxonasining direktorlar kengashini raisini gapi bo'yicha ular keyinchalik shu zavodni yana ham kattaroq qilib, mablag'i yana ham ko'paytirishmoqchi.
Deydi O'zfarm sanoat konserni bo'lim boshlig'i Ramzullo Zabixo'jayevga ko'ra, bu zavod nafaqat qandli diabet bilan og'rigan o'zbekistonlik bemorlarning insulinga bo'lgan ehtiyojini to'la qondiradi, balki kelajakda bu dorini eksport qilish imkoni ham paydo bo'ladi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda mamlakatda 118 ming kishi qandli diabet tashxisi bilan ro'yxatga olingan va bu shaxslar hukumat tomonidan tekin dori bilan ta'minlanadi. O'zbekistonga insulin faqat xorijdan import qilinadi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida shifokor bo'lib ishlayotgan Narimon Davlatovning aytishicha, qandli diabet bilan og'rigan bemorlar dispanser ro'yxatida turadi va ular tekin dori darmon bilan ta'minlangan.
Qandli diabet kasalligi bilan kasallanganlar ushbu har mahalladan yiqitirishga chiqib turadi, bor odamlar uchraydi. Endi bu insulin garmon hozir bisplatni beriladi, oyma-oy bisplatni beriladi insulin garmoni. Har bir mahallada ikkita uchta bitta, lekin kam, lekin bizlar yashaydigan joyda kam bo'lgan, shularga o'z vaqtida insulin garmoni berib turiladi. Shubhasi bilan birgalikda shu odamning o'zi qalqib beradi.
Albatta, agar O'zbekistonning o'zida bu dori ishlab chiqariladigan bo'lsa, shuncha yaxshida, chunki chet davlatdan ko'pchilik dorilar valyuta hisobiga keltiriladi. Kanadadan, Polshadan, Hindistondan, Gollandiyadan endi ancha yaxshi bo'ladi, deydi Qashqadaryolik shifokor. Biroq ba'zi iqtisodchilar O'zbekistonni sarmoya yotqizish xavfli bo'lgan davlatlar qatorida ko'radi. O'zbekistonlik iqtisodchi ayni paytda bir qancha hamdo'stlik davlatlarida biznes yuritayotgan Farrux Hojiakbarovga ko'ra, xorij investitsiyasining O'zbekistondagi muvaffaqiyati hukumatning ichki va tashqi siyosatiga bog'liq.
Shvetsariya kompaniyasining kirishi birinchidan yaxshi. Endi buni o'sha okalar yoki bo'lmasa tepadagi odamlarni shirkatlari bilan ular baribir ularni shartnomasi bo'yicha bo'lyapti. Bular zarar ko'rmaydi baribir. O'zbekistonda investitsiya qilish juda ham katta bir nima deydi, o'sha ruxsatni olishni o'zi ham bir juda ham katta bir ishda bu. Endi ularga ruxsat olgan, kelajakda ularni ishlashi ishlashmasligi tashqi va ichki siyosatiga bog'liq O'zbekistonimizda. Yana bularni juda noziklik tarafi shundaki, o'sha O'zbekistondagi milliy valyutani qadri qanday bo'ladi? O'zbekiston pulini qurbi susayib boryapti-da boshqa valyutalarga nisbatan. Hozir bular investorlarni qanday kirishidan qat'iy nazar biz ularni yaxshi yomon deya olmaymiz. Ular o'zlari ham bizni sharoitimiz yaxshi biladi. Chunki mana bizni Janubiy Koreyadan kirgan hamma kompaniyalar ketdi, Xitoydan kirgan kompaniyalar ketyapti, Turkiyadan ketgan hammasi. Bular hammasi informatsiya olib bo'lgan, lekin hozir shu ishni qilayotgan bolalar juda ham katta odamlar bilan, otaxonlar bilan kuchli bo'lsa kerak. Shuning uchun ular garant bergan, bularga garant bermasa investor kirmaydi Sadriddinjon.
Deydi bir qancha hamdo'stlik davlatlarida biznes yuritayotgan o'zbekistonlik Farrux Hojiakbarov. Abdulla Iskandar, iqtisodchilar endi umid qilishadiki, O'zbekistondagi bu yangi xorij investitsiyasi asosida barpo etilayotgan yangi korxona ishlab ketadi va o'zbekistonlik bemorlarni, ayniqsa qandli diabet bilan og'rigan bemorlarning insulinga bo'lgan ehtiyoji to'la qondiriladi.
Sadrda ayni paytda mana O'zbekistonda Toshkentda dori darmonlar ishlab chiqaradigan Nihol zavodi buzilmoqda. Nihol zavodini ahvolini yaxshilash uchun hukumat 3.5 million sarmoya o'tkazgan edi. O'sha mahalliy dorilar Toshkent o'zida ishlab chiqarilsin deb, lekin mana UzNews yozayaptiki, mana shu Toshkent zavodi rahbarlari Minzirovga pora bermaganligi uchun zavod tugatilyapti va zavod ishlab chiqaradigan dori-darmonlar endi chet eldan olib keladigan bo'lyapti degan mana xabar chiqdi. Hozir ayni paytda zavodga oid fabrikalar, o'sha laboratoriyalar, kichkina sexlar buzilmoqda. Yana bir kichkina narsa aytib qo'yish kerak, mana shu zavod ishlab chiqargan dori-darmonlar Madriddagi mashhur dori-darmonlarni baholaydigan katta bir festivalni platina medaliga sazovor bo'lgan edi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz davom ettiramiz. Havo mavjlarida Ozodlik. Pragadan gapiryapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
April 21 kuni Qirg'iz parlamenti binosida jin kuvdi degan ajinalarni haydash marosimi o'tkazildi. Bu marosimda parlament deputatlari qatnashib, parlament binosidagi jinlar, ajinalar va yovuz kuchlarni, yalmog'izlarni haydab chiqarish maqsadida 7 qo'y so'yishgan. Deputatlar ushbu marosimdan so'ng parlamentning ishi yurishib ketishi, ularning faoliyatiga to'sqinlik qilayotgan jinlar, ajinalar, alvastilar va yovuz kuchlar parlament binosini tark etishiga umid qilishdi. Qirg'iz deputatlari o'tkazgan bu marosim matbuotda kinoyali chiqishlar paydo qildi. Tafsilotlarini o'sha yerdagi muxbirimiz Elmurod o'rgandi.
Parlament binosida jin quvdi marosimini o'tkazish tashabbuskorlaridan biri Tursunboy Bakiro'g'li tadbirdan maqsad ish chiqarish bo'lganini aytadi.
Yaxshilikka bog'langan qurbonchilikni qo'llash kerak, buni qurbonchilik sifatida qabul olish kerak, sababi 2005 yildan beri Qirg'izistonning Oq uyida qon to'kilyapti har 5 yilda. Shu uchun qon to'kilmasin, intimoq bo'lsin, iymon bo'lsin deb Oliy kengashdan deputatlari, o'zgacha hoji deputatlar shu masalani ko'tarishib, bugun 7 qo'yni so'yishib, qurbonchilikka so'yishib, tula o'tkazishdi, tula deb qo'ydi buni.
Deydi deputat Tursunboy Bakiro'g'li. Jin quvdi marosimini o'tkazish uchun har bir deputatdan 700 so'mdan pul yig'ilgan. Bu pulning bir qismiga 7 qo'y sotib olingan, mablag'ning qolgan qismi esa qariyalarga, bolalar uylariga taqsimlab berilgan.
Bu abishna xudaydi. Buni men musulmonchilik tarqat qilmayla qo'yay. Bular shuna xalq qildi, o'zimiz yonimizdan pul berdi. Bu xudoy bo'lgani. Hali yetimlar uyiga boshqalarga tarqatishibdi. İkitasını yetimler yüge, ikitasını bilir gidiş yaptım ben, ki ben kırıkkanım yok. Kollap koyduk, kol koyup verdik ve demiş ki, aleykümüzden getirdim bunu, yani gerçek koydun, yapamaz bu.
deydi deputat Anvar Ortiqov. Ammo qirg'iz deputatlarining hammasi ham jin quvdi marosimini qo'llagani yo'q. Deputat Umarbek Abdurahmonov parlament binosida bunday marosimning o'tkazilishiga qarshi bo'lgan deputatlardan biri. Uning aytishicha, 7 qo'y so'yib xudoyi qilish bilan parlament binosidan parlamentning samarali ishlashiga to'sqinlik qilayotgan jinlar va yovuz ruhlarning quvib chiqarilishiga ishonish qiyin.
Javob jinoyatda kechim qabul qilishgan ekan. Men yo'q bo'lchimun, qachqan emasmin. Tuli o'tkazib deb qalishdi. Men borgan yo'qman.
Jin quvish marosimi o'tkazish haqida yopiq eshiklar ortida o'tgan yig'ilishda qaror qabul qilingan ekan. Men bu yig'ilishga qatnashganim yo'q. Xudoyiga keling deyishdi, biroq xudoyisiga ham bormadim. Negaki parlament bu sig'inadigan joy emas, bu oliy hokimiyat idorasidir. Parlament binosida baqirtirib 7 qo'yni so'yishib, ishak chavoqlarini ko'tarib yurishibdi. Bu noto'g'ri ish, deydi deputat Umarbek Abdurahmonov. Qirg'izistondagi taniqli dinshunos olim Qodir Malikov qirg'iz deputatlari o'tkazgan jin quvdi marosimi shariatga to'g'ri kelmasligini aytadi.
В шариате нету такого, что именно 7 надо резать баранов, либо вообще резать баранов. Нету такого.
Shariatda 7 qo'y so'yish, umuman qo'y so'yish haqida gap yo'q. Jin yoki shaytonni quvish uchun birinchi navbatda ruhiy, axloqiy va ma'naviy poklanish zarur. Ya'ni birinchi navbatda niyat yaxshi bo'lishi kerak. Ikkinchidan, jin yoki shaytonni binodan haydab chiqarmaydilar, uni odamning ichidan quvadilar. Buning uchun esa Qur'on o'qish kifoya qiladi, deydi dinshunos olim. Suhbatdoshimizga ko'ra, parlament binosidan jin va yovuz ruhlarni quvish marosimi islomga emas, shamoniy va tangrichilikka dohil amaliyotdir. Shu nuqtai nazardan olib qaralganda, Qodir Malikov e'tirofiga deputatlar shirk keltirmoqdalar va o'zlari bilmagan holda shamoniylik va tangrichilikni targ'ib qilmoqdalar.
Вот это показывает уровень духовности нашего общества, уровень интеллектуального развития нашего общества.
Afsuski, mazkur marosimning o'tkazilishi bilan jamiyatimizning ma'naviyati qanchalik ekani, jamiyatning intellektual taraqqiyoti qay darajada ekani bilinib qoldi. Parlamentda millatning eng intellektual, ma'naviy yetuk vakillari o'tirishi lozim edi. Afsuski, hozircha bu orzu bo'lib qolyapti xolos, deydi Qodir Malikov. Qirg'iz deputatlarining jin quvdi marosimi internet nashrlarida ham turli kinoyalarga sabab bo'ldi. Farg'ona qirg'iz deputatlarining ajoyib tahliliy yondashuv va parlament oldiga qo'ygan vazifalarini konstruktiv hal qilish salohiyatiga ega ekanligi bilan qutlaydi. Biz yovuz ruhlar parlament binosini tark etganidan so'ng byudjet kamomadi, inflyatsiya, kichik biznesni qonunan himoya qilish, korrupsiyaga qarshi kurash, kriminalga qarshi kurash va boshqa masalalar samarali hal qilinishiga ko'ramiz, deb yozadi Farg'ona.ru internet nashri. Bishkekdagi Belый парус internet gazetasi esa mana bularni yozadi. Ha, shaytonlarni doimiy tarzda quvib turish kerak, lekin shaytonlarni parlament binosidan emas, deputatlar o'zlarining ichidan quvishlari zarur. Agar O'tunboyeva parlamentni tarqatsa, qo'y so'ygan deputatlar oshpazlikka, qolgan deputatlar esa shomonlikka yollanishlari mumkin, deb yozadi Belый парус internet gazetasi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Jin quvdi marosimi o'tkazilgan qirg'iz parlamenti binosi tafsilotlari edi. Italyan yozuvchisi Giovanni Boccaccio'ning Decameron asarida bir rohibni, shaytonni do'zaxga qanday quvib kirgizgani aks ettiriladi va mana shunday o'sha shaytonni do'zaxga quvish kabi mutoyibalar qirg'iz parlamentiga muqoyasida ko'rinmoqda. Havo mavzularida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'tgan yilning iyunida Qirg'iziston janubida bo'lib o'tgan tartibsizliklar mobaynida bosqinchilar tomonidan yondirib yuborilgan uylarni qayta tiklash ishlarining ikkinchi bosqichi kelasi oyining boshida boshlanadigan bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi vakili ma'lum qildi. Ayni paytda O'sh shahri chetida joylashgan Lev Tolstoy nomidagi o'rta maktabning yangi binosida pardozlash ishlari olib borilmoqda. Tafsilotlar Sarvar Usmon lavhasida.
Iyun 40-dan so'ng xalqaro tashkilotlar O'shni qayta tiklash davlat direksiyasi muvofiqlashtiruvida uysiz qolgan aholiga ichki sathi 28 kvadrat metrli ikki xonali o'tish davriq uylarini qurib bergan edi. Joriy yil boshida tilga olingan direksiya o'sha ikki xonali uylarga qo'shimcha uylar qurilajagi va oqibatda yangi uylar sathi 100 kvadrat metrga yetkazilajagi to'g'risida bayonot bergan. O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi rasmiy vakili Meli Serjikitov 3 mart kuni ozodlik savollariga javob berar ekan, qurilish muddatlari haqida aniq gap aytish hozircha juda qiyin degandi. Oradan 1.5 oydan ziyod vaqt o'tdi. O'shda yoz keldi hisob, biroq o'shliklardan olingan ma'lumotlarga qaraganda qurilishdan hanuz darak yo'q.
70 kvadrat metr hisobidagi uylar quriladi degan gaplar bo'lyapti, lekin hali ish boshlangani yo'q.
Dedi uyi yondirib yuborilgan o'shliklardan biri Uvonboy mahallasida yashaydigan Oltinoy opa. Bu opa Lev Tolstoy nomidagi maktab direktori o'rinbosari hamki maktab yuzasidan savollarimizga bergan javoblarini ham eshittiramiz. Hozircha esa uylar masalasi. Biz 21 aprel kuni Melis Erjigitov bilan yana bog'landik va undan mana bu xushxabarni eshitdik.
Мая месяца начнется масштабное строительство второго этапа вот индивидуального жилья.
Индивидуал уйлар курулышының кейн мүкіясли иккенчі баскычы май айыдан башланады, деп хабар кылды Мелис Эрджигетов. Uning aytishicha, qurilishning ikkinchi bosqichini boshlash oldidan yondirilgan uylar vayronalarini batamom buzib, qurilish maydonini tozalab olish lozim va bu ish
konkretno v mikrorayone Cheryomushki уже сносится вот стены сожжённых домов.
O'shning Cheryomushki mavzeidan boshlandi, yondirilgan uylarning devorlari buzilmoqda, dedi Erjigetov. Biz bu informatsiyani tekshirib ko'rdik. Aftidan janob Erjigitov vaziyatdan to'la xabardor emasga o'xshaydi. Chunki o'shlik Izzatullo Rahmatullayevning 21 aprel kuni aytishicha mavzeda hech qanday ish boshlangani yo'q.
Yangi yil arafasida 28 kvadrat qurilib bitgandan keyin mana hozir shu bugungacha chirmishkada biror bir harakat yo'q. Asi qadimgidek turibdi. Hech qanday buzilishlar ham yo'q, sinoflar ham yo'q. Hamma yo'q bezvijene turibdi hozir.
Deb xabar qildi Izzatullo Rahmatullayev. Albatta biz direksiya vakili Erjigitovni yolg'onchiga chiqarmoqchi emasmiz, chunki undan olganimiz boshqa ma'lumotga qaraganda qurilish ishlari ertaga bo'lmasa, indinga boshlanishi aniqqa o'xshaydi, chunki sarflanadigan pul naqd.
Вторая фаза будет реализовываться по Азиатскому банку развития. Один донор, Азиатский банк развития, и он выделяет 28 миллионов долларов.
Qurilishning ikkinchi bosqichi faqatgina bitta donor Osiyo taraqqiyot banki tomonidan moliyalashtiriladi va u 28 million dollar ajratdi, deb xabar qildi Melis Erjigitov. Eslatib o'tamiz, birinchi bosqich davomida bitkazilgan 28 kvadrat metrli uylar BMT qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligi, BMT taraqqiyot dasturi, xalqaro qizil xos va boshqa bir qator tashkilotlar tomonidan moliyalashtirilgan edi. Masalaning yana bir muhim jihati ikkinchi bosqichda qurilajak uylarning hajmi masalasidir. Erjigitovning aytishicha, o'tgan yili qurib bitirilgan 28 kvadrat metrli uyning yoniga 72 kvadrat metrli uy solinadi va umumiy sath 100 kvadrat metrni tashkil qiladi. Biroq bu hammaniki bir xil 100 kvadrat metr bo'ladi degani emas. Yondirilgan uyi sathi 100 kvadrat metrdan ortiq bo'lganlarga maksimum 100 kvadrat metrli uy solinadi. Ortiqchasiga ketadigan xarajatni uyning egasi ko'tarishi kerak. Ayni paytda yondirilgan uyi sathi 100 kvadrat metrga yetmaganlarga avvalgi uyi hajmidagina uy solinadi. Masalan, 11 iyungacha uyning hajmi 80 kvadrat metr edi. O'tgan yili 28 kvadrat metr solindi. Bu yil endi qolgani 52 metri quriladi. Uy masalasi hozircha bitdi. Maktabga o'taylik. Yondirib yuborilgan Lev Tolstoy nomidagi o'rta maktab direktori o'rinbosari Oltinoy Tilavoldiyevaning xabar qilishicha maktabning yangi binosi bitish arafasida.
Maktabimiz bitib qoldi. 25 mayga maktabimiz topshiriladi degan niyatlar bo'lyapti hozir, xudo xolasa. Bugun ikkita maktabni kotelnitsini proverka qilishadigan bo'lyapti. Qo'shni maktabdan ko'mirat kelishdi. Yoqib issiqxonalari qanaqa issiqliklari shularni tekshiradigan bo'lyapti.
Necha o'quvchiga mo'ljallanyapti endi maktab?
340 o'quvchiga mo'ljallangan bo'lyapti hozir. Agar 2 smenada o'qisa 680 o'quvchi o'qiydigan bo'lyapti.
O'zi umuman Tolstoy maktabidan qancha o'quvchi bor edi o'tgan o'quv yilida?
847 o'quvchimiz bor edi.
Bu yil qancha?
650 o'quvchi qoldi hozir. Buni boisi o'quvchilar mana iyun voqealaridan keyin ota-onalari bilan birga Rossiyaga ketib qolganlari bo'ldi. Shunaqa nimalarga bog'lanib 200 tadan oshiq o'quvchi yo'q bo'lib qoldi-da maktabdan.
Oltinoy Tilavoldiyeva edi. Shu kunda esa Tolstoy nomidagi maktab o'quvchilari qo'shni maktab binosida o'qimoqda.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Qurultoy eshitirishining navbatdagi sonida o'zini O'zbekiston xalq harakati deb tanishtirayotgan harakatni O'zbekistondagi bo'ysunmaslik harakatini muhokama qilamiz. Agar tinglovchilarimiz orasida mana shunga munosabat bildiradiganlar bo'lsa, marhamat bizga munosabat bildirishi mumkin. Juma kuni yana bitta eshittirish efirga chiqadi. Bu islom va musulmonlar eshittirishi. Bu eshittirishda qarzga, qarz havola haqidagi masalani o'rganamiz. Ya'ni bir odamga qarz berib, undan foiz olish mumkinmi? Foyda olib kelgan har qanday qarz riba degan bitta gap bor. Mana shu gapni tafsilotlarini o'rganamiz. Hozir mana shu lavhadan, mana shu islom va musulmonlar eshittirishidan bir parcha eshitib, eshitirishimizni davom ettiramiz.
O'zbekistonda qarz oldi berdisi bir necha suhbatdoshimizga ko'ra keyingi 10 yillar ichida mutlaqo AQSh dollari hisobida o'lchanadi. Suhbatdoshlarimizdan biri Marg'ilonlik taksi haydovchisi Luqmon aka.
Qarz berayotganlar dollar beryapti, dollarda olyapti. Faqat shunday qilishyapti xolos. Ko'pchilik bilganlarim.
Dollar ham mana bir qarasiz tushib ketyapti, bir qarasiz oshib ketyapti.
Unisini inobatga olishmayapti menimcha. O'sha necha dollar berilsa, o'sha dollarda olishyapti.
Yana bir suhbatdoshimiz esa farg'onalik hunarmand Kunchi Shukrullo aka. Uning odamlardan 50 ming o'zbek so'mi miqdorida qarzi bor, odamlarning ukishida esa 400 ming o'zbek so'midan ko'proq qarzi bor. Ukishi qarz havola masalasida yurtdoshlarning beparvoligini tanqid qilib, qarz bo'lib yurish hozir moda bo'lgan dedi.
Hazlat endi moda deysatda, qarz bo'lib yurish odamlar. Shu darajada yomon bo'lib ketganda endi hozir odamlar qarz pul topish mandatiga kelayotgan shu qarz bo'lish, qarz bo'lib olib.
Qanday qilib pul topadi qarz bo'lib olib?
Puli bo'lsa ham nasiyaga oladi. Olib keyin sekin qilib beradi, mayda shunday qilib.
Shukrullo tilga olgan foyda ko'ruvchilardan biriga navbatdagi suhbatdoshimiz Toshkentlik Nozimjon Chuv tushgan. O'z vaqtida undan 3,5 ming AQSh dollari miqdorida qarz olgan odam qarzni qaytib bermagan va Nozimjonga ko'ra berish niyati ham yo'q.
Bizda shunaqa-da, bizda qarzni olganligiga bermaydi. Agar uyiga borib bergan bo'lsa, u militsiyaga zayava berib yuboradi, sizga keyin qamoq olishadi, nimaga qildilar. Ko'p qamalib ketganlar bo'ldi, nimaga o'zini pulini ololmay qamalib ketganlar bo'ldi.
U haq masalasi. Uni haqqi menda qolmasin, meni haqqim unda qolmasin degan masala haqida gap ham bo'lishi mumkin emas ekanda.
Ya, unaqa nima deyapti? Hozir masjidga chiqib yurgan odamlar odamlarning pulini olib, qulatib yuborgan. Haligacha uyiga kelishi, haligacha olishmadi. Qo'shnim o'zi bittasi.
Toshkentlik suhbatdoshimiz Nozimjonida o'zbekistonliklar bilan suhbatlashaversangiz, qarz havola bobidagi bunday aldam-qaldam, o'lchov me'yorlarining turfa xillari haqida qiziq-qiziq gaplarni eshitish mumkin. Ammo qarzning bu dunyo va oxiratdagi javobgarligi masalasida bildirilayotgan fikrlarning saviyasi va qiymati ham turfa xil bo'ldi. Toshkentlik dindorlardan biri Abdulloh o'zining odamlarda, odamlarning esa unda qarzi yo'q ekanligini aytdi. Dollarda bo'lsin yoxud boshqa biror bir buyumda bo'lsin, qarz oldi berdisida kimningdir menda haqqi qolib ketishidan qo'rqaman dedi biz bilan suhbatda. Toshkentlik Abdulloh.
Qarzlari boshlanganda juda ham ko'tarilib ketadi. Qarzga tushgandan keyin dollar tushib ketadi. Balki o'sha dollarni ham bunday qarasangiz, 4000 ming joyi bo'yapti-da mana. Baribir o'sha muhtoj edi. Sizga shu bitta olim chiqib, ajratib ko'rsatma berib, masalan, shaharcha ancha anaqa bo'ladi, odamlarga dalda bo'ladi.
Toshkentlik Abdulloh tilga olgan taklifni esa biz albatta bajarishga harakat qildik. Qarz oldi berdisi va bunda tomonlarning bir-biridan haqdorligi masalasida o'zbekistonlik tinglovchilarimiz, dindorlarning fikr-mulohazalari, shuningdek bu xususdagi savollar, bundan tashqari bankdan qarz olish, qarzni qarz bilan qaytarish, mutlaqo qarzdor bo'lmaslik kabi savollarga javob bergan ahli ilmlardan biri bilan suhbatni juma kuni oqshom va shanba kuni tongda havoga uzatiladigan islom va musulmonlar eshitirishining to'liq qismida tinglashingiz mumkin. Uni o'tkazib yubormang.
Eshitishlarimizni kuzatib boring, muhtaram tinglovchi. Islom va musulmonlar radio eshittirishida qarz havola masalasi muhokama qilinadi. Shu o'rinda eshittirishimiz yakuniga yetyapti. Kamin Abdulla Iskandar, sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.